Кейп Леар азаатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 10 февралы, кептенин 6 күнү. Кептенин жем программамызды тыңдамага чакырыйар. Ону Прагадагы студиодон мен Жоксун Анна Курбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny Türkmenistanyň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet taşyna geçenine 15 ýyl bolýar. Türkiýede Islam döwlet toporunyň agdalaryny galyp türkmen pasportlaryny satmakda guman edilýän türkmen sanly tutsak edildi. Gara maska gadaganlygy güýçlenýän mahaly prezident karantin çäreleri dowam etdirmegi tapşyrdy. Европаның дикелдіс ве өсіш ванкі Түркменістанын өсішін чаклияр ден атлен чап едлен хабарларымыз ве геплешклеріміз көп окорлу ве көп дінгленни. Чөрек кетмен сон айнан нөгділер. Ашкавадың яшайцылары неяг илелік коркодиярлар. Мұрғапты құроқлықтан езір чеккен маарларлар маарларыни таф ярпы вақасына сатяр ден атлен чап едлен геплешклеріміз хем ин көп дінглененлерін бәяшлігіне герді. Bu hepde wada bermek gitmek aňlatmaýar diýen atlan çap edilen wideomuz. Türkmen görnüşleri 6-njy hepde atly fotosergimiz köp görlenleriň hatarına girdi. Adatlygyň okuzulary Aşgabatda 4 gatly ýaşaýyş çaýlary ýykmak işi dowam etdirilýär. Türkmenistanyň WP-ne garşy göreş dowam edýär. Ulanjylar soraga çekilýär diýen atlan çap edilen habarlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga tynanypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem çap edilýän maglumatlar boýunça öz pikirlerini aýtmaga, tejribelerini paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet taşyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýi tösekwetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogalandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryny näki ýyllar bir sebäp bilen ýurtda azat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglanýan we bu ýurtda hereket eden adamlar hem tapyldy. Azatlyk şol siýasatçylaryň ikisinden, Odolky ilçi Nurmuhammed Hanamovdan hemde Odolky bankir, iktisatçy Hudaýberdi Orazowdan 2007-nji we 2012-nji ýyllarda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü tirasyndaky tagallalary, özleriniň daşary ýurtdan Aşgabatda dolanmak finansçylarynyň näki ýyl tamamlananlygy barada gurrun bermeklerini sorady. Bellemeli ýeri, şol döwürlerde, hususan 2011-nji ýylda türkmen köşkününiň oppozisiýa agdalarynyň hem saylawlara gatnaşyp biljekdigi hakynda aýdylan sözler eşdildi. Ýöne bu söhbeti geçmedimizden öň kardeşim Maksat Ataýewiň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolan 15 ýyl boýunça taýýarlan seýinni. Şol sanly daşary ýurtly hünärmeniň bu döwür baradaky pikir garaýyşlaryny dinläli.
11-nji fevralda Berdimuhammedow prezident wezipetini eýelemegine 15 ýyl dolýar. Ýurdu demir penje bilen dolandyran Niýazow Tarpatayn ölümi islenlik awtoritar ýurdu mahsus bolan bir meseläni, istutor meselesini öwür boýuna galdyrdy. Ýurdu gysgaly döwlet başy gerekdi. Baş kanuna görä prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary öz özünden mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne bu beýle bolmady. Halk maslahaty 2006-njy ýylyň 26-njy dekabrynda gysgaly ýagdaýda nowatdan daşary mejlis geçirip konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýitgetmeler girdi. Bu ýitgetmelere laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbi görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, Onu prezident saýlanýança döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirmeli edildi. Şeýlelikde şol wagt hökümet başlygynyň orunmasary Gurbanuly Berdimuhammedow ýol açyldy. Ol ilki prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirdi. 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda bolsa Merkezi saýlaw komitetine görä 89.123 ses alıp prezident wezipesine saylandy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň 14-nji fevralyna kasam kabul edip wezipäge girişdi. Ýöne şu wagtda Çene Türkmenistanyna geçirilen hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipäge girişmegi bilen türkmen halky ýagşydan ýamandan täze bir döwre gadam basdy. Berk döwlet gödegçiligindäki media serişdeleri Elmi Damy diýen ýaly Berdimuhammedowyň dolandyryşyny diňe mazamlamak bilen gumra bolýar. Ýöne halkara we ýerli synçylar garaş bağımsız media gurumalary galyp berdi ýurt raýatlarynyň ençemesi türkmen halkynyň indi ençeme ýylbary ýarym adyk iqtisadi şertlerden agyrlaşan amatsyz durmuş şertlerinden barha diýdim dogrulaşan dolandyryşdan Siyasi we raýat azatlyklarynyň ýyl-ýyldan berk çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Elbetde şaýatlary we arhiw maglumatlaryna görä Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryny onuň şahsyýet kulty ören gözçükdün ustawarlandyrylýardy. Dogrun emeldarlar we kanun çykarjylar tarapyndan resmi taýdan türkmeniň başy, türkmenmaşy gulan edilen Niýazowyň şahsyýet kulty onuň çar künjüge oturdurulan heýkelleri, mekteplerde we ýokary okuw jaýlaryna tasdiýa tutulýan kitaplary bilen hasa dowralandyrylýardy. Mumman türkmenmaş aradan çykanyna ýylatda Berdimuhammedow umyt baglamagy esas bardy. Galyberdi 2-nji prezident reforma wadalary bilen häkimet başyna gelipdi. Azatlyk radiosu 8-nji fevralda Glasgow Universitetiniň professoru Merkezi Aziýa boýunça ekspert Luka Ançescu bilen Berdimuhammedowyň dolandyryşynyň 15-nji ýyl dönümünde urusyny söhbetdeş boldy.
I did write my doctoral thesis on Turkmenistan. So I have been looking very closely at the country.
Men özümün doktorluk disertasiyamı Türkmenistan barada yazdım. Şonuň üçin men 2003-2006 ýyllar aralygynda bu ýurdu ýakynan syny diýärdim. Her gün ýeňi habarlary ýazdyrýardym. Haçan 2006 ýylyň dekabrynda Niýazow aradan çykanyna ören şok ýagdaýy boldy. Sebäbi Niýazow postsovet Merkezi Aziýada aradan çykan İlkinci birinci nesili prezident boldy. Niýazow elbetde olaryň arasynda iň bir diýdim zorudy. Şeýlede Türkmenistany Niýazowsyz göz öňünde getirmek ören kynly. Şonuň üçin ören şok ýagdaýy boldy. Bu hinizem meniň ýadymna. Biz Merkezi Aziýa boýunça iş alyp barýan adamlar bilen gepleşýärdik. Biz onuň ýarawsyzlygyny bilýärdik. Ýöne tarpy taýyn aradan çykaryp ýitmändik. Niýazow ölenden soňra biz Berdimuhammedowyň wezipä berlenjekdigi barada myşmyş başladyk. Men türkmen siýasatyny öwrenýändigim sebäpli onun kimliğini, onun sağlık ministri bulunduğunu, vicepremier bulunduğunu biliyordum. Yöne ol prezident bulur öğütmenim. Men onun iyi istutor bulmağa mümkünçülüğü bardır öğütmeyordum. Yöne ol iyi istutor bulaydı deyip Ançescu aytdı.
I wasn't really aware that he had any chance to become the successor. And then you go, then he became the successor.
Odolur Niyazov'un kulüvetinde galip siyasi giyinişlikte kendi bir tanınmadık Berdimuhammedow ilk başlarda halka belli bir derecede erkinlik vaadi veriyordu. İnternet yeterliliğini vaadi veriyordu. Taşary ýurtlara ýollaryň açyljakdygy aýdylýardy. Ýöne aradan 15 ýyl soň häzir Türkmenistan halkara hasabatlary bilen raýatlaryň esas azatlyklaryny, söz azatlygyny, metbuat azatlygyny, din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde, ýylaty iň haýal internet hödürlemekde tanalýar. 2016-njy ýylda Serhesi reportýorlar gurumasy gurbanly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny goşdy. Efem Berdimuhammedow ilki wezipä girişini halkara jemgyýetçiligi, halkara akademiýa wekilleri we synçylar onuň dolandyryşyny nähil garşylady. Hançeskiniň gurrun bermegine görä käbir Gunwatar akademiklere ulumy işgärleri hususan demirgazyk Amerikadan bolan käbir akademikler, siýasat öwrenjiler Berdimuhammedowyň wezipä gelmegini oňuň garşylap onuň ýurtdaky ýagdaýlary ütkötjekdigini onuň bildiripdiler.
Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting a change to happen.
Sonra bir tüýsi çekeleşikler, debatlar başlady. Hususan demirgazyk Amerikada alınıp barylan ulumy işlerini Berdimuhammedowyň ýurtdaky ýagdaýlary ütkötmäge garaşylýanlygy aýdyldy. Hatta bir topar görnekli professorlar Berdimuhammedow ýagdaýlary ütkötdirdi ýerdiler. Siň eser edip gözde geçirten şeýle maglumatlary tapmak mümkin. Sebäbi olar Berdimuhammedowyň aýdýan zatlaryna onuň ýardylar. Men asla giňirimli ýetgörtmelere garaşmadym. Sebäbi aslynda da men ýagdaýlary biraz pesimist çimleşýän. Ýöne şol bir wagtda men türkmen siýasatynyň sazlamalaryna düşünýärdim. Eger olar şonun ýaly kişini häkimet başyna getirýän bolsalar, olar muny ýagdaýlary ütkötmek üçin näldi saklap galmak üçin diýerler. Bu şeýle de boldy. Men hatda Berdimuhammedow durunyň açyklygy synanyşyk hem edilmedi diýip bilerin. Ýöne akademiklerin belli bir bölegi, hatda käbir siýasatçylar karar kabul edýän adamlar ören uly umyt bagladylar. Ýöne men özüm barada aýtsam, asla nähildir bir özgörüşiň boljakdygyna ynanmadym. Görüşimi diýeli bolup geçen wakalar meniň mamnudygymy görkezdi diýip Ançescu aýtdy.
Because the nation, but I also understood that the configuration of Turkmen politics he
Finçlere göre yurdun iktisadi kuvvati soňky ýyllarda juda pese gaçdy. Giň ýaýran ýeşillik sebäpli ýurdu terkeden ýüzler çümüň raýatdaşlar ýurtlarda galdy. Ýylatyň epesli bölegi subsidiýalanan iými tönümlerine garaşlygy galdy. Ýöne muňa garamadan resmiýler we media tirişçileri finçlere göre ýurtda dowam edýän kynçylyklary ýaşyrmak bilen gumra bolýarlar. Dowam edýän kynçylyklary açaçan boýnalmaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Niýazow döwri bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýasy we ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşan nomaýdýar. Berdimuhammedow döwrüni ýagdaýlar negatif tarapy ýetgördi. Niýazow bilen ýylan tarasyny nähildir bir sosial pakt, durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwüdi her niçik de bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemeýärdi. Ýylaty ýeňillikli azyk önümleri hödürlenýärdi diýip Ançeski aýtdy. Türkmenistan 2019 ýylynyň 1 ýanwarynyň başlap ozal ýylaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýleki ýeňillikler tölegli edildi. Ekspertiň ýanyna Uran Niýazow döwründe Berdimuhammedow döwründe ýylat giň eran korrupsiýadan ezir çekdi. Galiberti de ekspertin ınancını vuran Berdimuhammedow'un yurdu dolandırıyan yılları, umuman aydılanı tutuş dünyada global avtoritarçılığın yoğun olup bariyan dövürlerine qavat geldi. Niyaz faradan çıkandan sonra onun şahsiyet kultu Berdimuhammedow'un şahsiyet kultu bilen ütkedildi. Türkmenistan'ın mizleti 2022 yılı halkın arkadağlı zamanı sığlan etti. Prezident Berdimuhammedow halkın bol elin durmuşta yaşayan onaydiyar.
Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimi dogam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Berdimuhammedow gatnaşan 1-nji we 2-nji saýlawlaryň öňe syýrasynda Türkmenistanyň halkara adawrayny goglandyrmagyň hatyrasynda saýlawçylaryň we saýlawlarda bäsleşjekleriň hukuklarynyň belli bir derejede hormatlanmagyny, saýlawlara has ynanyrjy görünýän bäsleşik alternatiwlik görnüşleriniň berilijek bolmagyny umyt baglanýar. Ve bu ýagdaýdan ýurtdaky siýasy barsadyrgynlygy ýürütmek üçin peýdalanmagy çalşan adamlar hem boldy. Türkmenistanyň ýam bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun gozgap oppozisiýa ýagdaýlarynyň hem saýlawlara beýleki raýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu ýurtdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Bizim özünü oppozisiýa diýip atanlar ýan, atopodlarla hem hyzmatdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa girýän adamlardan kimdir biri öňde durýan, prezident aýdawlaryna gatnaşmak isleýärse, onda ol näme bizim ýurdumyzda gelip bilýär. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede, deň hukukly saýlarda saýlawlara gatnaşmak hem mümkinçilik bilen döredilýär. Doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup kaldı ve Berdimuhammedow'un ağalık etmekine geçirilen 3. prezident sayılıklarına eyyem beyle umit bolmadı. Bu gürlüğü sol vaktiler bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Hanan filen telefon sökvetdöşlük esasını devam ettiriyarız. Nur Muhammed ağa sizin sayılığa katnaşmak niyetleriniz birinci gedek nehil oldu, ikinci gedek nehil oldu?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýerdi Oradow Abdağa iç olup havarlaşıp hani bilem şunu katnaşmağına neticeli bir ağzı bir olup bir çoyurik barariyali şert göreceli hem de hükman apazitçe taraftan bir kandidatura olup şu kandidatım saylavu katnaşar yali yağday göreceli şu neticeli. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var varmağına hem şöyredeki tanış adamlar, diplomatlar oldu, yungum nemi bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolorum kömek edeli verip gelin şu yörde öz masahatını da edebilirsiniz dediler. Öne kalan meselede özünüz seyredin, özünüz çözün dediler. Yönü biz katnaşacak geldi. Yo bizim sonra razı olduk. Onun şöyredik, orada verip Avustralya verdi. Verden biz çok iyi höy Abdağa hanım çağırdık. Abdağa ilki bolya dedi, yöne son gelmedi. Gelmedi ay ben bar bilecek geldiydi. Sebebim aytmadı. Ondan şu kandidatora var arada gepleştim. Ben hem işe zaytiyadım. Ben şu kürseye gözümü kızdırım yok. Hiç olsam ben prezident olasımam gelen yoktu. Son için partiyamızın adından ben özüm bolcak geldiydim. Abdağa da gelmeyen son onunla kuruluştuk olayın. Orası son kandidatorasını bulursak nehil vardı. Diyecek. Abdağara karşı çıktı. Onu en son gelmeyen son iki olup yankı bizim partiyamız Oral son vatan terekedi Oral son kandidaturasını kolladık. Şeydi onun geçecek olup Metbuat isimden esasi. Ukrayna'nın orsiyasının televizyonyesi, radyosu, şolor esasi hemme yerde çap edip görközdüler. O Türkmenistan'a hükman yetti. Bizim şerdimize çenine aittiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiç bir hareket olmadan son Kiev'den ondan kaydıp geldik. Avrupa geldik. Eurosayuz'a vardık. Europarlament'te. O yerdeki deputatlar bile duştu. Ondan deputatlar bile bilerek gitsek ne eli orka diysek. Olurum ondan aittiler. Türkmenistan hiç bir reaksiyon bildiren yok. Sizin gelmeyeniz isleyen yok. Şunun için katı hüplü var. Bu meseleyeni koyuyorsun edildiler. Bizim onun sonu oynamalı olduk.
Bu 2007 yılda olan vaka söyle mi?
Oo, bu 2007 yılda olan vaka. Şu Berdim Gömezov birinci gedek sayılacak olan vaka.
Onun ikinci gedek ne ahil oldu? So, ikinci gedek so, bilmeyene ya da avadanı olan partlamalar ile bağırlıkta Berdim Gömezov'un ne ahil olur başkası sözleri aydınlığı eşitirli. Bu ne ahil oldu? Şu arada anırak mağlumat verirseniz sebep onun yer köp vakit geçti, köp saatler ütlödü, köp adamın bolundatlardan habersiz kaldı.
Bu ikinci edak sayılanını sonra bana bir tanış diplomat adını aitmadlık şerti bilen aitti. Ben neydi so Berdim Muhammed'in yığınına katlaştım. Şu yerde sayılı vardı gürün oldu. Sonra biz açık sayılı geçirecek. Opozisyada katlaşı bilir deyip kengen familiyanım tuttu deydi. Son için ha, ben sana aitken özünüz seyredim. Nehili yağdayınız var olsa katlaşı bilen olsanız deyip Sonya'nın havarı getirdi. Yönen hemen özüm eştim sana aitken neydi. Onunla ben o havarı eştimden sonra yine orada havar ettim. Geldim hani masalattaşalı nasıl oraya alı havar geldi. Dedim. Onun orası yine vena geldi. Böylece masalatlaştık. Bir hat tayinladık. Biz Berdim Muhammedov'un ha afacetçi katlaşıp bilir deyiptir. Biz barmağını tayin. Yönü menem Oradov'un 2002 yılın noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük durma tutsuğuna hüküm edilen son için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar değil etsinler ya olmasa da biz tayin kararsız süydü, halka ara süydü. Şu meselelerini seyrederiyali, yüzlerini, Türkmenistan'a yüzlensin, şu yerde, şolur karar çıkarıp biz buna kardıysa, biz boyun eğiyiz. Buna kardıysalar, şu kararın esasında biz Türkmenistan'a barmağını tayin. Yoksa o karar yüzüne kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'a bizi gömü, o da nefe uğradaymalı. Onun için son yılda şerleri yazıp, veya da Vena'da, ilki bilene hemen telefon ettim ilçhana, şolur yalı yazdayı, biz tayin barmağını. Şunun için şunu yalım şart var. Hatam size koşuruyor dedim. O dedi, ben o meseleden haberim yok. Ben aşağıdaki haberleşeyim. Ondan sonra ben size haber ederim dedi. Şeydip,
siz Türkmenistan'ın Avusturya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo. Ben görsemem ön familiyama isteler de Ruhşat de Turkkan'ı koyardılar. Yöne bu sefer koymadılar, dinlediler. Yankaydı şimyali yok, bizim o meseleden haberimiz yok dediler. Ondan bu hati, ben diğer işe poşta müstübelen ilçhana uğrattım. Yöne sondan sonra haber tutanım olmadı. Sesinem olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne ilçhane taraftan. Çoğunluğum kaldı. İnha, Berdim Muhammed'in bize gelin kaylağı katmasın diyenin sözümün sonu.
Hormatlı dinleyiciler, Kurbanguly Berdim Muhammed'in hakimiyet başına gelmeğinin üniversitelerine bağışlanan yürüyte sökvetimizi dinleyersiniz. İnneki sökvetteşimiz Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın olarkı başlığı. Hedir, Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oradov. Ol Appozisya geçeninden son taşırı yurtta vatan siyasi cimgeçilik hareketini nöredip, Türkmenistan'ı 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarına kandidat yokmenine katnışmağa inançtı. Emma bu inançlıklar şovsuz tutardı ve Berdim Muhammedov'un ağalık etmeğine 2017 yılda geçirilen prezident saylovlarından son onun öz oranını oğlu Serdar'a geçirmek niyeti vardı da gurrun edilip başlandı. Azatlık Hudayverdi Oradov filen telefonla uğurlaşıp onun öz tecrübelerini paylaşmalı. Hususan da sonra orada onların Kiev'den Olya'da Beylik Suurlu Aşkava'da varmak planlarını koyu olsun etmeklerine getiren anık yağdayı vardı da has anık gurrun vermeğini soradı. Hudaýberdi aga 15 ýyl öň odorky ömürlik prezident Sapar Murat Niýazow ýogulanyny inçejigem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol taýanyny size de görnüşine göre siz oppozisiýa wekiller hökmünde egindesiňiz Nur Muhammed Hananow bilen ýalňyşmaýan bolsam şol wagt Aşgabatda gidip saýlawlarda bäsleşmek finansyklaryny etdiňiz. Bu urdu käbir tagallalar etdiňiz. Bu döwri ýatlap bilersizmi? Bu näme ýyl bolupdy?
Ulanmy şu dekabrda doğru şunlar mümkinçilik döredi. Söver yankı Türkmenistan'ın doğru yolu düşer yali adımlar var, adım yali yaşap başlar yali da. Son için opozisyon var, son yankı yönü başından seyret durman, sonra katlaşıp elimizden elini edecek olduk da. Şu sayılama da katlaşacak olduk. Sayılama da yengeceğimizin boyunup durdu da. Son için dışarı yurtlar benim doğuştuk, zahat ettik yönü bolmadı da, bolmadı.
Şu vaat edin, vatan cemiyetçilik tiyatı hareketiniz, çıkışı diyadim etti, vatan Nur Muhammed Mehmet Hananow'un bosunlukta döredilen Respublikan Partiyasının adından çıkışlar ediliyordu. İkinci taraftan şöyle gördü, yadınızda olsa Türkmenistan'ın hem bir pozitif işaret deneyeli bir zat görünü ya da eşitirli. Şu Türkmen hakimiyetinin başındaki adamların kevirinin eğer meyilleri olsa oppozisiya hasaplayan adamlar hem sayılığı katmış bilir deneyeli beyan edenliği eşitirli. Şu arada ne yapıp bilecek? Şu yagdayı sizi şu Aşgabat'a gitmek sinansına itekledi mi? Ya başka bir sebepler gördüğünüz bir yerde başka bir riyarlıklar gördünüz mü sorgu?
Esas sebebi yankı saydın mı yer de şunları yağdayı dörenirsen da yağdayı dörenirsen biz de yönü taşında tankiyiz et kalacak bizimkine daha doğru olur deyip düşündük de o şunun için çöp bir çoğu ehli yağdayı olurdu da şu yankı yoğurdu koma ödere halkı koma ödere yani çayları atlaşıp yenip yoğurdu ayağısını kaldırmanı mümkünçlük dörü çöktük de yönü ol görüyoruz mu? Öğürdü niye aşk bilin Berdi Muhammed'in yolbaşının bir tapağı değil ne mi dedi? Şu Berdi Muhammed getirenlerin siyaseti branş kuyutuya önküden vermedi de o yalın vururum. Yasam o eğer de Niyazov kufırdatsa hem vesciğinden ay gelmese bunu da ona derdi. Yani her yıl mümkünçülük gözler şu opozisyon şu sayılık yanına parmağı ziyaret ettiler de.
İnniş olur şu öz sözleri ile sizin sayılığı katlaşıp bilecektiniz bir taraftan aittiler. İkinci taraftan hem sizin yorumunuzu yaptılar şöyle mi?
Hawa.
O näme hil bolly? Şo siz näme Şwetsiýadan Kiýewe bardyňyz. Şondan soň näme bolly? Şondan soň näme bolly? Siz näme hili habar aldyňyz?
Bu näme şo ýerde Kiýewde ýunalystykda maslahat etdik şo programamyz barady. Şo näme hili iş geçirjek, näme hili näme diljek. Hemmes barady. Ýatan ýere ýakda Aleksandr Dmitriýewiç Dadonow, Nur Muhammed Hananow men şeýle bir oturup maslahat edip hemme taraplaryň öz işlerimizi maslahatlaşdyk da.
Hudaýberdi aga anygyrak aýtsaňyz, siz şo Kiýewe baran Aşgabatdan soň Aşgabatda gitmek meselesi näkili goýup bolsun edildi ya da näkili başa barman garly. Aşgabatda gitmek planyňyň ýetkemegine anyk näme täsir etdi?
Görüyor musun? Bizim bu kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem bizim ezen işimizde de şu yankı halkarı tertip düzgün oyuncu çekoliyaz da. O halkarı Brumunov'la depleşende, şu duşunda hem bizim şu opozisyon olmasa saylov geçmez Türkmenistan'da değildiler de. Sonra anındırdılar. Yönü sizi hiç iyi bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yönü ol yankı doğru yol yankı Kiev'den doğru uçmanı da başka da yolu etmeni mümkünçülük var diyor. Yankı aydana yeni de şu bizim kemçiliğimiz şu halkarı tertip düzümü bilen bolacak çoğum şu halkarı kurumları bilen işleşecek ana şu şüredi olmasa ana
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedow ýygyderli häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimi dinleýärdiňiz. Adatlyň ýaşyl siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen döwlet habargorlugy 11-nji fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerini garaljakdygyny Bu meselelerin yoğurdun bundan öyleyakta güllev etmeğini öpçün edecektiğini kabar verdi. Eysem yaşıl siyasetçiler Türkmenistan'ına nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışıyor. Bu sonra ilki Nur Muhammed Hananow'a sonra Hudaýberdi Oraz'a verdik. Şimdi siz şu Türkmen reallıklarını ulak kalk versin laf veren siyasetçi hükmününü, önkü diplomat hükmününü nehili çıkalgı uğrayanız Türkmenistan'ın yağdayını. Bir taraftan Türkmenistan'ın ulukan iktisatçı hükmünlüğü baştan geçiriyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ın siyasi avrayı uğurluk değil. Sebebi Türkmenistan'ı bir gedegim 30 yıllı halkarı kurumlar tarafından adat ve adaletli yağdayda geçirilen saylov bollu değil, ikrar edilmedi. Şimdi şu yağdayda Türkmenistan'ı Nähil özgörüşlükler bolup biler sebäbi Türkmenistanyň halk maslahatyna geljek 30 ýylyň siýasatyny, ykdysadyýetini maslahatlaşdyrmagyny ýa-da netde soňlaryň birlikde de synçylaryň käwiri Türkmenistanyna hiç bir siýasy ykdysady reforma ýa özgörtme planynyň ýokdugyny öňe sürýär. Indi siz näme pikir edýäňiz Türkmenistanyň öňünde nähil çykalga bar şu emele gelen ýagdaýda?
Türkmenistanyň öňünde çykalga bar. Ýöne o çykalgalara Berdi Muhammedov yol vermedim ki diyecek ol yani. Çıkarlan birincisi hakikaten bir demokratik saylovunu geçirmek. Yönü açık saylovu olsun. Halkara kurumlar katlaşıp şu hakikaten açık saylovu geçti diğer yali. Şu hemme yankı obayisiye volya elki kurumlar volya şolun vekilleri elki nahi yurtlarda biz görüyoruz. Avrupa yurtlardaki geçen saylovlara katlaşıyorlar. Özüm katı aktif katlaşıyorlar. Ne sorar yani saylovlar olsa o bir. Yöne Türkmenistan'a o bulmaz. Şu oluydu. Türkmenistan'a ne olabilir? Hakikaten Berdi Muhammedov öz oğlunu yerine tayin yazdığı o görünüp durandı. Onun için bir, o diyen bir yukarı derecede siyasetçi olmalıyız, bir sinçi olmalıyız, o diyen bir aklım gerek gelmeyi. Bu görünüp durandı. Yerine tayin diye. Yöne tayinlese Bi sonki Kazakistan'a kovulan vakalar var. Görüyorsunuz mu Nazarbayev nehil yağdaya düştü yoksam o yerine başkadan belirlenen sonum hükümeti dolanırmak mümkünçülüğünü elinden sıktırmadı. Yöne sonra da ne bu bolyan vakalardan son hem mezattan dinli. Yöne o yerde doğru. O karınaşı değil. Bir yerde oğlu. Berdi Muhammedov'un. Berdi olur yalı vakabı olmaz öğretken yöne şu Berdi Muhammedov'un gözünü korkudu mu ka diyen. Ol bir mesele. Yöne oğlu bolayan da berdi bize haber geliyor. Başka bir yağday duruyor Türkmenistan'ın öz içinde. Ha, Berdi Muhammedov'un yegenleri var. Olur nevit sevdası bilin, kimya önümleri sevdası bilin. Yani Türkmenistan'a imit getirmek meselesi bilin. Şolar yalı atlar bilin eğleniyen iksanı yegeni var. Bular etesliğini kazanırlar. Şunun halbide gelen havarlar, şolorum, şu gece günlüğü yatanına turunlu, şu prezidentlik kursesi gözününe geliyor oğlum. Ne bular, şu ahri Berdi Muhammedov'un öz içini, öz tohumunu, öz içinin dürep dargar deyip fikir etken. Gelen havarları, izirlap, sinak görsen, şu mesele kelle geliyor.
Hudaýberdi aga, şu ýagdaýlarda siz näme pikir edýäňiz? Ýurdun öňünde nämeler bolup biler? Nähili özgörüşlik bolup biler ýa bolmaýan biler? Nähili prognozyňyz bar?
Gülýärmi? Türkmenistanyň Berdi Muhammedow döwründe üýtgäni ýalanyp köpüldi da. Gelenip oldu. Şoňa bolsa mysal üçin hakykatyň Türkmenistanda mysal üçin formal tarapdan konstitusiýa bar, hakykatyň konstitusiýa ýok. Hökümet formal tarapdan bar, ýöne hakykatyň hökümet ýok da. Şoňa bolsa niýazmy siýasatyň dowamy diýsek, aýtdylar da bir kyla pönmelim dowdyny biraz ynandym onda. Reforma geçirjek, reforma geçirjek diýip de, iqtisady reforma geçirjek diýip de. Ýöne ana al korsak reforma näme boldy da? Halka şu kömegi, mukdumy ýatyrmak boldy da. Yani şu taze değil, elektrik toğu değil, liber, kratları. Şu yenilikleri yatırdılar. Yoğa, niyaz mı doğurmuş, niyaz mı doğurmuş, niyaz mı doğurmuş, ay, böyle bizim aylıklarımız pes yönür. Yine biz bir topar yenilikleri dörettik adamları, yine bir topar adamı dörttük deyip de. Onu mu yatırdılar da? Yoğa, eğer de onları yatırıyan olsam, onu da sen, en olması şu karlılara, köp çağınlara, invalidlere, hem de taraflarında bir siret kömür mü lan? Şunlar yaşamanın mümkünçülüğü olur yani. O zattır yok. A şöyle bolsa bundan diyen yani her hili halka kıyınçlık dörüdüp çünkü doğrudan ağır yazdığı geldik de. Eğer de adımlar düşünseler de şu yazdığı şöyle bolsa şu bir yol mu ödeseler şu ne edip şu yazdığından bir çıkılgı olur deyip de. Ama şu an esasında benim fikrimce çıkılgı tapsa olur. Yurdun bandırsa olan yönü eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol mu ödemesek o değil siyahatta misat olmaz mı?
Sizin o şu mesele adımlarda yakın halk di pikir edýärsiňiz da hökümetde derler.
Owa. Berwotistan hökümet diýen Türkmenistanda formal hökümet hakyk hökümet Türkmenistanda ýok. Şoň üçin indi hemmede düşünükli boldy da, düşünükli boldy. Şoň üçin ýerde şoňa düşünip, şoňa garşy bir ýolna tapyp, şondan bir çykylga tapylmasa da Türkmenistanda o hiç wagt ýetmez.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Eýtim, Gurbanuly Berdimuhammedow ýerli derli 15 ýyllap häkimet başynda bolmagy we onuň netijeleri barada siz näme pikir edýärdiňiz? Bu barada bize pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazyp da, telefon edip öz pikiriňizi aýdyp da bilerdiňiz.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomoşuçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.